Saodat asri qissalari. Arslon bolasi. Fil voqeasidan buyon 14 yil o'tdi. Bani Maqsum qabilasining obro'li oilalaridan birida bir ayoq tulg'oq azobidan qiynalayotir. Atrofida yordam berish uchun chaqirilgan doya xotinlar bor. Oy kuni tulgan xontama Maqsum qabilasining asl zodalaridan Hoshimning qizi va hurmati baland oiladan bo'lmish Hattobning umr yo'ldoshi edi. Xotinning oy kuni yaqinlashgani sari Hattob albatta o'g'il bo'lish kerak, tushundingmi deb qayta-qayta tayinlardi. Qiz bolaning otasi bo'lishga aslo rozi emas edi u. Buni o'yladi deguncha peshonasidan paydo bo'lgan terlarni jahl bilan sidirib tashlar, tishlarini g'ichirlatib keskin ovoz bilan Hattobdek bir odamning farzandi albatta o'g'il bo'lishi kerak deya qo'ng'illab qo'llarini musht qilib tugar edi. Hattob singari tajang, serjahl, baquvvat, jasur, dov yurak, ustiga-ustak o'ta shafqatsiz odam xalq orasida qiz bolaning otasi sifatida tanilmasligi kerak edi. Hattob o'g'il ko'rish kerak. Faqat shundagina ko'ksini kerib, hech kimdan qimtinmay yura oladi. Tug'ish payti yaqinlashgan sari Hattobning ichini kemirgan bezovtalik va qo'rquv uni battar tajang qilib qo'ydi. Doim aytgani aytgan, degan bo'lgan Hattob tushgan yerini yondiradigan cho'g'ga aylangan edi. Uyga gurs-gurs qadamlar bilan kirib, kelishi hammani qaltiratar, tinchini buzar edi. Bir kuni ertalab xontama to'lg'oq boshlanganini bildirdi. Shunda Hattob, "Zinhor menga qiz tuqqaning haqida xabar berma. Oqibatini o'zing ham yaxshi bilasan," deya uydan chiqib ketdi. Ko'zlaridan chaqnagan o't "Oqibatini o'zing bilasan" so'zlarining tagida mutxish bir tahdid borligini bildirardi. Doya xotinlar xontamaning ko'zlari ichida mildirab turgan mahzun hislar ifodasi bo'lmish achchiq-achchiq yoshlarni ko'rib, unga ming xil tasalli berishga urina boshladilar. Xontama qo'rquvdan to'lg'oq azobini ham unutganday bo'ldi. Keksa, tajribali bir ayol, "Qizim, xafa bo'lma. Nima eksang, shuni o'rasan. Hattob shuni ham bilmaydigan darajada johil emas. Men buni Hattobning yuziga aytishdan ham toymayman," dedi. Shunga qaramay qo'rquv, bezovtalik, istirob hislari tobora ortdi va nihoyat yangi tug'ilgan chaqaloqning chinqirig'i yangiradi. Shu choq xushxabar, Hattobga xushxabarni yetkazinglar, o'g'illi bo'ldi degan qichqiriq ham eshitildi. Hattob kabada do'stlari bilan birga o'tirar ekan, "Yo Bushra, yo Bushra" deb hayqirgan bir choparning yugurib kelayotganini ko'rib ko'ngli tinchidi. Unga shunday xushxabar keltirishlari kerak edi va albatta o'g'illi bo'lishi darkor edi. Chunki u hech kimsa, ha, Makka bo'yicha hech kimsa Hattobning oldiga chiqib, "Xushxabar, qizlik bo'lding" deyishga jur'at qilolmasdi. Yugurib kelgan bola Hattobning qoshiga kelib to'xtadi. "Suyunchi ber, o'g'illik bo'lding," dedi. Hattob necha kunlardan beri o'pkasini to'ldirib nafas ololmagan edi. Ko'zlarida yonayotgan uchqunlar sevinch yoshlariga aylandi. Yuziga tabassum yugurdi. Bolaning boshini silarkan, "Suruvning ichiga kirginda xohlagan qo'ylaringdan ikkitasini ol," dedi. Bola xursand bo'lib ketdi. Hattob shu kungacha ham marhamat va mehr-muhabbatdan mutlaqo mahrum kishi emasdi. Faqat keyingi paytlarda uning ovoziga jahl, tajanglik oshino bo'lgan, ko'pchilikni cho'chitib qo'ygan edi. Hattob juda baxtli edi shu onlarda. Umrida necha marta shu darajada sevinganini eslamoqchi bo'ldi. Ammo tabriklayotgan birodarlarning ovozi uning xayolini bo'lib yubordi. Yana ham to'g'rirog'i, Hattob do'stlari bilan o'tirganini endi esladi. "O'g'lingning otini nima qo'yasan, ey Hattob?" Hattob o'ylab ham o'tirmay javob berdi. "Umar, o'g'limning oti Umar bo'ladi. Injiq bola bo'lmasa edi." Hattobning nigohlari uning so'zlarini bo'lib qo'ydi. Bu qarashda qat'iy bir haqiqatdan bahs etuvchi matonat bor edi. Hattobning o'g'li aslo injiq bo'lmaydi deyishni istardi. Kechqurun uyga kelganda tutqazilgan chaqaloqqa qarar ekan, bolaning kutilgandan ham dov yurak, jasur va mard bir yigit bo'lishini sezgan edi. "Bola emas, xuddi arslonning o'zi-ya. Umar, bu o'g'limning oti Umar bo'ladi," dedi. Xotiniga o'girildi. "Sog'ling qalay, xontama, durustmisan? O'ylaganimdan ham go'zal bir bola tug'ibsan. Endi qiz tug'sang ham ming marta roziman," dedi. Hattob juda xursand edi. Hatto qo'shni ayolning "O'g'lim, Inson nima eksa shuni o'radi. Bu nimasi? Xotiningga shunchalik do'q popsa qilganing. Bir ayol qornidagi bola qiz bo'lsa, uni qanday qilib o'g'il bolaga aylantiradi? Degan deb bergan tanbehiga haqlisiz xolajon, dedi. Yurgakda hech narsadan xabarsiz, siringina uxlayotgan go'dak ertaning Umar ibn Xattobi bo'lajagi, faqat Makka ahli emas, butun Arabiston, butun dunyo, hatto qiyomat kunigacha tug'iladigan barcha insonlar uni islomning buyuk xalifasi, beqiyos adolat sarvari Umar ibn Xattob sifatida tanishlari hozir hech kimga ma'lum emas, ammo shunday bo'lishi begumon edi. Fil voqeasining 17-yili. Bani Mahsum qabilasining bir joyda turmaydigan, sho'x, janjalkash, qilig'idan shayton ham qochadigan bir o'spirini bor edi. Amr ibn Hishom ibn Mug'ira. Kuchli, baquvvat yigit edi. Shu bilan birga aqlli ham edi. Ammo u aqlini durust insonlarga yarashadigan tarzda ishlatmas, janjal ko'tarish, odamlar ustidan tazyiq o'tkazish vositasi o'laroq ishlatishni afzal ko'rar edi. Boy badavlat, so'zi ko'pchilikka o'tadigan oilaning farzandi edi u. Boylik, kuch-qudrat va aql jamuljam edi unda. Ammo ularni oqilona bir yo'lga soladigan inson ham yo'q edi o'rtada. Shuning uchun ham Amr ibn Hishom tom ma'noda tantiq o'spirin bo'lib o'sdi. Fursat topdi deguncha atrofdagilar bilan janjallashar, har safar yonidagi hamtovoqlarning ham aralashuvi bilan ustun va g'olib chiqar edi. Bir kuni Abdulloh ibn Judonning uyida berilgan ziyofatda Hoshimiylardan Abu Tolibning jiyani Muhammad ibn Abdulloh bilan yonma-yon o'tirib qoldi. Ziyofatga kelganlar anchagina edi. Amr ibn Hishom o'zi bemalolroq o'tirishni bahona qilib, yonidan Muhammad ibn Abdullohni turg'izib yuborish payiga tushdi. Asl maqsadi bemalol o'tirish ham emas, janjal chiqarish edi. Janjal ko'tarmasa behalovat bo'ladigan ko'ngli unga tinchlik bermas, yonidagilar bilan urushishni xohlar edi. Ikkalasi ham yo'q jihatdan teppa-teng edilar. Amr ibn Hishom Muhammad ibn Abdullohni sekin-sekin turta boshladi. 1 2 3 4 gach nima qilyapsan? Dedi Muhammad. Amr ibn Hishom qo'pollik bilan javob berdi. Boshqa joyga borib o'tir, bezovta bo'lyapman. Muhammad ibn Abdulloh hammani uyaltirib qo'yadigan darajada odob va tarbiya egasi edi. Ammo Surbet Amr ibn Hishomning bu haqoratiga indamay ketolmasdi. Amrning bezbetligi haddidan oshgach, ikkalasi bir-biriga yopishib ketdilar. Amr bu janjalda ham yengib chiqishiga ishonardi. Shu kungacha hech kimdan yengilmagan, qolaversa raqibidan biroz gavdaliroq ham edi. Biroq olishish davomida tobora Muhammad ibn Abdullohning qo'li baland kela boshladi. Bir payt Muhammad Amrni qattiq itarib yuborgan edi, u yerga yiqilib yumalab ketdi va oyog'idan qon oqa boshladi. Oraga tushganlar ularni ajratdilar. Islom tarixida asl ism unutilib, Abu Jahl sifatida taniladigan Amr ibn Hishomning oyog'ida bu yara izi to o'lguncha qoldi. Birovlarning oldida past tushishini bilmagan Amr Qurayshliklardan ko'pchilikning oldida sharmanda bo'ldi. Bu voqea Amr ibn Hishomning ko'ksida o'chmas bir qasos o'tini alangalatib keldi.